You're with SBS Radio.
Una, nagkaroon ng brutal na pagpatay sa isang jornalista at kritiko ng Saudi Arabia, Jamal Khashoggi, sa konsulado ng Saudi sa Istanbul, Turkey. Pagkatapos ay nagkaroon ng pag-target sa tagapagbalitang CNN sa Amerika na kung saan tumanggap sila ng isang paketeng may lamang pipe bomb. Ang dalawang insidente ito nitong nagdaang linggo ay nagtaas ng ilan sa mga panganib na humaharap sa mga taong nagbabalita sa buong mundo. Gagamitin ng organisasyong UNESCO ang Biyernes, ikalawa ng Nobyembre, upang umakit ng atensyon sa mga jornalistang naglalagay ng kanilang buhay sa panganib upang mag-ulat ng katotohanan. Pakinggan natin ang karugtog na ulat sa ating wika mula kay Samantha Benyak-Brook. Mahigit na 1,000 jornalista ang napatay na sa trabaho nitong nakalipas na 12 taon. Ito ang salita mula sa organisasyong UNESCO habang ginugunita nila ang International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sa Biyernes. Sinabi ng International Federation for Journalists na kapag isinama ang ibang nagtatrabaho sa media kasama ang mga jornalista, ang bilang ng mga napatay ay lumaki sa 2,000. Ayon sa pansamantalang direktor ng Asia-Pacific, Jen Worthington, ang inisiyatibo ng mga journalistang maglaan ng 1 araw upang gunitain ang kanilang kamatayan ay isang mahalagang paalaala ng mga isyong humaharap sa mga journalista.
The International Day to End Impunity has come, you know, it was created in response to a growing concern and growing numbers of journalists being targeted around the world and the fact that justice was so rarely secured.
Sa totoo, 9 sa bawat 10 na patay ay hindi napaparusahan. Sa taong ito lamang, ibinalita ng federasyon na 73 jornalista at trabahador sa media ang napatay sa buong mundo. Ang kamakailang pagkamatay ng jornalista at kritikong Saudi Arabian Jamal Khashoggi na napatay sa konsulado ng Saudi sa Istanbul ay umakit ng pangmundong atensyon. Inamin ng Saudi Arabia na ang pagpatay ay binalak pero marami pang tanong ang nananatili tungkol sa kung sino sa gobyerno ang kasangkot. Ayon sa punong ehekutibo ng Media, Entertainment and Arts Alliance, Paul Murphy, ang kaso kasama ng marami pang iba ay nagpapakita kung bakit ang kasalukuyang balitang nakabalot sa media at journalismo ay mapanganib.
Given we're living in a time where journalists are under more attack than ever, really, inspired by everyone from Donald Trump down the line with these ridiculous phrases that are being thrown about. Words do have consequences. Journalists get targeted as a result of that sort of rhetoric, and you combine that with the complete failure to properly investigate these killings, it's just a disastrous situation.
Ang pinakamapanganib na bansa para sa mga jornalista sa taong ito ay Afghanistan, Syria, Yemen at Mexico. Sinabi ni Binibining Worthington, ang pagkamatay ng sinumang jornalista o miyembro ng media ay dapat maging dahilan ng pagkabahala.
It's evidence that something in that community and that society is broken. When journalists get killed, it's one of the first signals of alarm that you should recognize that there's something going wrong in a country.
Ang Australia ay may 9 na kaso ng mga journalistang napatay ng walang awa na kung saan isa sa mga kaso ay nagtatrabaho sa ibang bansang may giyera. Ang hindi kasama ay si Juanita Nielsen, isang journalista at editor sa Sydney na nawala noong 4 Hulyo 1975. Si Binibining Nielsen ay may-ari at publisher ng magazine Now at may malakas na pagtataguyod laban sa mga isyo ng pagpapalago sa eksklusibong suburb ng Potts Point. Ang kaso ay nananatiling hindi nalulutas sa kabila ng maraming pagtatangkang makita ang kanyang katawan at sampahan ng kaso ang mga pumatay. Isa pang ibinalita ng husto ay ang kasong may ugnayan sa tinawag na Balibo 5. Pinatay ng mga puwersang Indonesia ng mga jornalistang Brian Peters, Malcolm Rennie, Tony Stewart, Gary Cunningham at Greg Shackleton sa Balibo, East Timor noong 16 ng Oktubre 1975. Sinabi ni Paul Murphy na ang kaso ay binigyan ng mababang prioridad ng Australian Federal Police dahil sa isang dahilan.
They admitted that they had not sought any cooperation from Indonesia, nor had they had any interactions with the Indonesian National Police. Now, how you conduct a proper investigation without doing that, quite frankly, is beyond me. we can only suspect that there's some international politics and sensitivities at play.
Sa kabila ng mga napatay, ibinalita ng UNESCO na libu-libong iba pang jurnalista sa buong mundo ang inatake, ginulo o ikinulong dahil sa hindi tunay na habla at walang nararapat na proseso.
It sends a message that journalists can be targeted. And if you kill a journalist, you've got a 90% chance of getting away with it scot-free. Which is absolutely appalling.
Samantalang ang Australia ay may magandang record tungkol sa kaligtasan ng mga journalista, hindi ito humaharap sa mga isyu ng kalayaan sa pagpapahayag. May mga pagkabahala tungkol sa mga hakbang na ginawa sa pagtuturing na kriminal ang journalismo at tumatarget sa mga nagsusumbong. Ipinaliwanag ni Ginoong Murphy kung bakit.
The situation in Australia for journalists is often difficult in terms of getting access to information and a range of other restrictions imposed by government, defamation proceedings and so on. But, I mean, we are in a relatively fortunate situation in Australia, particularly compared to other parts of our region.
Sinabi naman ni Binibining Worthington na dahil sa International Federation for Journalists, kailangan ng pagpapalit upang may pagtanggol ang mga journalista sa level na institutional.
The government has to be a driving force in ending impunity. They have to bring the perpetrators to account. They're the ones driving this. I mean, you can have all the global bodies and UNESCO putting pressure on governments, but ultimately it comes down to the government to bring that change, you know. And so this is what this year is all about.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.